Səbəniz xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə xəbərlətər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Bilviyə Səzrədi. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, amma yağış yağmayacaq. Arabir güclənən şimal küləyi əsəcək. Havanın istiliyi 28-33 dərəcə, dənizdə suyun istiliyi 22-23 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da hava yağmursa olacaq, amma axşam tərəfi yağış yağa bilər. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək rayonlarda və orta temperatur 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək.
Hər tür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Hələlik saatin son xəbərləri.
İlkin nəticələrə görə Türkiyədə parlament seçkilərində hakim partiya qalib gəldi.
Bugün Amerika və İranın İraqdakı səfirləri Bağdatda görüşəcəklər.
Kosovanın baş naziri Akim Çeku deyir ki, Kosovanın müstəqillik qazanması üçün gərək qrafik tərtib edilsin.
Və Dubayda dünyanın ən hündür göydələrini tikəcəklər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. İlkin nəticələrə görə Türkiyədə parlament seçkilərində hakim partiya qalib gəlib, səslərin artıq 99%-ni sayıblar və Ədalət və İnkişaf Partiyası səslərin təxminən 46%-ni toplayıb. İndi parlamentdəki 550 yerin 339-unu tuta biləcək. Bununla bağlı Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbiri Mayıs Əlizadə indi telefon xəttindədir. Mayıs, sabahın xeyir olsun.
Salam İlkin.
Mayıs, son durum necədir? Belə deyək, bu seçkilərin nəticələri oradakılar tərəfindən necə qarşılandı? Bundan zəhmət olmasa danışardın.
Seçkinin nəticələri artıq kutular hamısı sayıldı, açıldı. 341 yer aldı Ədalət və Qalxınma Partiyası 46.7% səslə. Cümhuriyyət Xalq Partiyası 111 millətvəkili yer aldı 20.8% səslə. Milliyyətçi Hərəkət Partiyası 14.3% səslə 70 millətvəkili yer aldı. Seçkilərin nəticələrini əlbəttə Ədalət və Qalxınma Partiyası bayram şəklində qeyd elədi. Bu haqqıdır, çünki çox böyük bir qələbədir bu. Cümhuriyyət Xalq Partiyasından hələ də heç bir xəbər yoxdur, çünki Cümhuriyyət Xalq Partiyası Demokratik Xalq Partiyasından seçki ittifaqına getməsinə baxmayaraq bu ağır bir məğlubiyyət sayıla bilər. Milliyyətçi Hərəkət Partiyası da dünən sədr Dövlət Bahçəlinin adından gecə verilən açıqlamada qeyd edildi ki, Xalq Milliyyətçi Hərəkət Partiyasına bu dəfəki parlamentdə müxalifət vəzifəsini yerinə yetirməyə uyğun görüb. Bundan başqa seçkilərdə 28 nəfər müstəqil parlamentə girməyə haqq qazandı. Bunlardan 24 nəfəri Kürd təmayüllü Demokratik Toplum Partiyasının dəstəklədiyi müstəqil namizədləridir və bunların da parlamentdə qrup qurması, partiyanın Demokratik Toplum Partiyasının qrup qurması gözlənilir. İndi yeni bir sürəcə girildi. Məclis sədri seçiləcək, ondan sonra isə Türkiyə yeni prezident seçiləcək, yeni hökumət qurulacaq.
Mayıs bəyim, hakim partiya nə vəd eləyir?
Hakim partiya indiyə qədər gördüyü işlərə davam edir. Ədalət və Qalxınma Partiyası Sabancı Holding İdarə Heyətinin sədri Gülər Sabancının dünən verdiyi açıqlama çox mənalı bir açıqlamadır və qeyd etdi Gülər Sabancı ki, Ədalət və Qalxınma Partiyası bizim üçün mərkəz sağın partiyası. Mərkəz sağ dünya ölkələrində daha çox iri burjuaziyanı, iri sərmayəni təmsil edən bir partiyadır. Ədalət və Qalxınma Partiyası hakimiyyətə gəldiyi gündən Ərəbnəvi sərmayə nöqtəyi nəzərindən, istəyirsə Türk sərmayəsi nöqtəyi nəzərindən bunların maraqlarını təmin edən bir partiyadır. Ona görə də Ədalət və Qalxınma Partiyası həm infrastruktura çalışmalarında, həm ölkəyə daha çox əznəvi sərmayə gəlməsi məsələsində və özəlləşdirmənin inkişaf etdirilməsində, yəni demokratiyanın infrastrukturanın gücləndirməsində istəyirsə məsələlərdə daha çox addımlar atmağa vəlidir. Bundan başqa siyasi reformlar, siyasi islahatlar gözləyir Ədalət və Qalxınma Partiyasının parlamentdə. Bunların başında da millət vəkillərinin toxunulmazlığını qaldırılması gəlir. Bir sıra idari reform, idari islahatların həyata keçirilməsi gəlir. Yəni başladığı işi davam elətdirəcək və bir mənada
buyurun, sonuncu cümlənizi deyim, Ayşə, buyurun.
Bir mənada qərbə məmnunda Ədalət və Qalxınma Partiyasının bu işlərini.
Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bu Mayıs Əlizadə idi. Azadlıq Radiosunun Türkiyə təkil müxbiri. Xəbərlərdən sonra da danışacağıq. Türkiyədəki siyasi proseslər bundan sonra necə davam edəcək? Bununla bağlı qonağımızla söhbət edəcək. Xəbər ətəsə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Kosovanın baş naziri Akim Çeku deyib ki, Kosovanın müstəqillik qazanması üçün gərək qrafik tərtib olunsun. Çeku bu fikirləri Kosovanın prezidenti Fatmir Seydula Amerika səfərindən əvvəl deyib. Onları Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice qəbul edəcək.
İran və Birləşmiş Ştatlar İraqın təhlükəsi ilə bağlı danışıqların növbəti mərhələsini keçirəcəklər. İraqın xarici işlər naziri Xoşer Zebari deyib ki, hər iki ölkənin İraqdakı səfiri bugün Bağdadda görüşəcəklər. Səfirlər birinci dəfə bu ilin mayında görüşmüşlər. Bu İranla Amerika arasında 80-ci ildən bəri ilk yüksək səviyyəli rəsmi görüş idi.
İranda 12 nəfəri edam ediblər, əsasən zorlama və adam oğurlama ittihamı ilə. İranın ictimai prokuroru deyib ki, axır həftələrdə xeyli cinayətkar saxlayıblar. Onların dördünü də keçən həftə asmışdılar.
İraqın baş naziri parlamenti yay tətilindən yarımçıq qayıtmağa çağırıb, qanunvericilik üzərində işi başa çatdırmaq üçün. Dünən Nuri Əl-Maliki, Amerikanın İraqdakı səfiri Ryan Croker ilə görüşüb, neft gəlirlərinin şiələr, sünnilər və kürdlər arasında bölünməsini nəzərdə tutan qanun layihəsini müzakirə ediblər.
Pakistanda hökumət qüvvələri Şimali Vəziristan vilayətində 19 talib yönlü yaraqlı öldürüblər. Pakistan ordusunun sözçüsü deyib ki, silahlı yaraqlılar iyulun 21-də bir neçə hərbi posta hücum eləmək istəyiblərmiş, onların qarşısını alıblar. Pakistanın keçmiş baş naziri Zahir Butt isə deyir ki, o sentyabrda Pakistana qayıtmaq niyyətindədir. Sunday Times qəzetinə müsahibə verən Butt deyib ki, o dekabra qədər Pakistana dönmək istəyərdi, amma xalq istəyir ki, mümkün qədər tez gəlsin. Pakistan Xalq Partiyasının sədri olan xanım Butt deyir ki, Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəflə yalnız o vaxt razılığa gələ bilər ki, ədalətli seçkilərin keçirilməsinə zəmanət versin.
Əfqanistandakı yerli və beynəlxalq qüvvələr Kabildə Taliban girov götürdüyü 23 Cənubi Koreyanı azad eləmək üçün birgə əməliyyatlar keçiriblər. 23 Koreyanı iyunun 19-da taliblər girov götürmüşlər. Onların əvəz azad olunması üçün əsirlikdəki 23 talib yaralısının azad olunmasını tələb eləyirlər.
Və dünyada ən hündür gövdələni Dubai'də tikirlər. Binanın hündürlüyü 700 metr olacaq. 160 mərtəbəlidir. İçində mağazalar, ofislər də var. Gələn təhvil verəcəklər. Buna qədər dünyada ən uca bina Tayvanda, Taybey şəhərindəki bina hesab olunurdu 508 metr hündürlüyündə.
Və salam, bunlar bu saata çatdıracağımız son xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunun xəbərlərinə hər səhər 8-dən axşam saat 11-ə kimi 101.7 FM-də Bakıda qulaq asa bilərsiniz və bir də azadlıqradiosu.az saytından da onları oxuya biləcəksiniz. Xəbərlər verilsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sabahınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişi davam eləyir. İndi Türkiyədəki seçkilərdən danışacaq, söz verdiyimiz kimi qonağımızla danışacaq. Türkiyədəki seçkilər Azərbaycan və Türkiyənin xarici siyasəti baxımından nələr vəd eləyir? İqtidarın belə inamlı qələbəsi gözlənilirmi? Bununla bağlı Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu ilə danışacaq. Sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
İlxan bəy, birinci ondan başlayaq ki, belə deyək də, Türkiyədəki bu nəticələri gözləyirsinizmi?
Bəli, gözləyirdim. Çünki bir ayda Türkiyədə sorğular keçirilirdi və bu sorğuların nəticələrinə görə Ədalət və İnkişaf Partiyası birinci sıralarda görünürdü. Hətta 40-50 arasında, 40-50% arasında səs qazanacağı deyilirdi bu sorğularda. Və nəticələrdən də göründüyü kimi Ədalət və İnkişaf Partiyası birinci çıxdı. Sorğularda digər iki partiyanın da parlamentə keçəcəyi, amma böyük səs çoxluğu qazanmayacağı da ehtimal edilirdi.
İlxan bəy, niyə qalib gəldi Ədalət və İnkişaf Partiyası? Nədir bunun səbəbləri sizcə?
Bunun bir neçə fundamental səbəbləri var. Birincisi ona görə ki, 4 ildə Türkiyədə böyük iqtisadi islahatlar aparıldı. İqtisadiyyat təxminən 7.4% irəlilədi, milli gəlir artdı, inflyasiya bir rəqəmli səviyyəyə çatdı. Sonra təsəvvür edin sizə bir rəqəm deyim, 1980-2003-cü illər arasında Türkiyəyə 23 milyard dollarlıq investisiya gəlmiş, yəni 23 ildə. Bu rəqəmi 20 milyard dollar Türkiyə cəmi keçən il əldə edib, yəni 2006-cıda. Bu da Türk iqtisadiyyatı baxımından böyük uğur idi. Avropa Birliyi ilə danışıqlar istiqamətində böyük addımlar atıldı. Kıbrıs məsələsinin həllində müəyyən addımlar atıldı. Məsəl üçün, Annan planına hə deyildi. Başqa səbəblər də var. Bilirsiniz, 2002-ci ildə Ədalət və İnkişaf Partiyası qələbə çalanda bu mülayim İslamcı partiyaydı. Amma artıq bu partiya sağ mərkəzə doğru irəliləyib. Yəni, burada 100 millət vəkili yeni millət vəkili ilə parlamentə girir. Bunların içərisində isə sağçı və solçular da var. Yəni artıq Ədalət və İnkişaf Partiyası İslamçı partiyadan sağ mərkəz partiyaya çevrilib. Digər səbəblər də var. Bilirsiniz, Türkiyədə insanlar neçə ildir koalisiya hökumətlərinə üzləşir və bu koalisiyalı hökumətlər Türkiyəni irəliyə apara bilmədi. 1990-cı ildən başlayaraq. Yəni son koalisiya hökuməti 1999-cu ildə var idi. 3 partiyadan ibarət idi. Yəni Türkiyə iqtisadiyyatında böyük geriləmələr qeydə alındı. Siyasətdə böyük problemlər yarandı. Ona görə Türk vətəndaşları koalisiyaya deyil, bir tək başına bir iqtidara yenə də hə dedi. Digər səbəblər də var ki, müxalifət zəif çıxış etdi bu seçkilərdə. Sağ və sol partiyalar bir araya gəlib vahid komanda şəklində hərəkət edə bilmədilər.
Aha, Elxan bəy, burada bir sual çıxır. Müxalifət nəyə görə belə deyir də bu may iyun aylarındakı miting dalğasından istifadə edə bilmədi? Çünki orada layiqli dən ötürü belə deyir, Türkiyənin layiqliyi idi, dünyəvilikdən ötürü meydana çıxan milyonlarla insan var idi, amma belə deyir də o insanların səsləri yenə də AKP-yə getdi, belə çıxır seçki nəticələrinə görə.
Yox, mən deməzdim, bilirsiniz, o həmin mitinglərə çıxanlar o demək deyil ki, mütləq tutaq ki, Cumhuriyyət Xalq Partiyasının və yaxud Doğru Yol Ana Vətən Partiyasının hamısı tərəfdarı idi. Öz o mitinglər hansı şəhərlərdə keçirdi? İstanbul, İzmir, axı bunun qarşılığı olaraq tutaq Ədalət və İnkişaf Partiyası mitinglər keçirmədi. Yəni o orada keçirilən mitinglərə görə qeyd etmək mütləq Cumhuriyyət Xalq Partiyası, Doğru Yol Partiyası böyük məsələlər qazanmalı idi. Bunu demək belə doğru olmaz, çünki Ədalət və İnkişaf Partiyası bunun qarşılığı olaraq başqa mitinglər keçirmədi. Yəni bu o göstərici deyildi. O ki qaldı müxalifətin zəif nəticə göstərməsinə, müxalifətin konkret proqramları da yox idi. Yəni alternativ Türkiyə vətəndaşına nə təklif edir? Bundan başqa Türkiyənin müxalifət partiyaları bu seçkabağı mitinglərə diqqət etsə, bütün Türkiyəni təmsil edə bilmədilər. Yəni, indiki səslərin nəticələrini də baxsa, bölgələrdə çox böyük geriləmələr var. Hətta müxalifətin dayaq nöqtələri olduğu bölgələrdə belə səslər Ədalət və İnkişaf Partiyasının. Ədalət və İnkişaf Partiyasının lideri Erdoğan 50-60 bölgədə miting keçirdisə, Cumhuriyyət Xalq Partiyasının lideri cəmi 20-30 bölgədə miting keçirdi və o mitinglərdə fərq görsənirdi ki, birinci tutaq Ədalət və İnkişaf Partiyasının gələn vətəndaşların sayı, bir də Cumhuriyyət, yəni burada da fərq görünür.
Elxan bəy, 24 nəfər müstəqil nümayəndə olacaq parlamentdə. Bu necə təsir eləyəcək? Ümumiyyətlə indiyə qədər az idi bundan əvvəlki parlamentdə müstəqillər.
Bu sual çox maraqlı sualdır, çünki indiki müstəqil millət vəkillərinin Türkiyə parlamentindən qatılması Türkiyə parlamentində gələcəkdə müəyyən təlatümlər yaşada bilər. Çünki bu 24 adlandığımız millət vəkili Demokratik Toplum Partiyasından seçilir. Bu partiyada faktiki terrorçu qruplaşma olan PKK-nın siyasi qanadıdır. Bir faktı deyim sizə, 1990-cı illərin əvvəllərində Leyla Zana adlı birisi sol partiyaların siyasından parlamentə seçilmişdi və ilk çıxışını kürtcə nitq söyləmişdi və aləm bir-birinə dəymişdi. Ondan sonra onu məhkəmə quruldu və onlar 4 nəfər idi. İndi onların sayı artıq 24 nəfərdir və parlamentdə milliyyətçi bir partiya da var, MHP. Yəni gələcəkdə əgər bu DTP-yə bağlı olan, yəni PKK-nı dəstəkləyən, Abdullah Öcalan'a azadlıq tələb edən, dillərinə Kürdistan, dırnağazı Kürdistan ifadəsini gətirən millət vəkilləri, əgər bu siyasətlərini parlamentdə də davam etdirərlərsə, bu parlamentdə böyük bir tartışma yarada bilər. Çünki MHP ilə az qala lap əlbəyaxa da çıxa bilərlər. Yəni parlamentdəki təlatümlər isə birbaşa Türkiyə ərazisinə əks oluna bilər. Yəni reaksiyası orada gəlib çata bilər.
Yoxsa necə olub ki, onlar gəldilər? Siz necə səbirsiz gələ bildilər parlamentə?
Yəni bilirsiniz, DTP bu PKK-nın siyasi qanadı olan DTP ona aydın idi ki, bu barajı aşa bilməyəcək. 10%-lik barajı aşa bilməyəcək. Ona görə də müstəqil namizədlərlə çıxış etdi bölgələrdə. Və o Kürd bölgələrində aydındır ki, onların böyük dəstəyi var və o Kürd əhalisi, o kompakt yaşayan Kürd əhalisi onlara səs verdi. Buna baxmayaraq, Ədalət və İnkişaf Partiyası Kürd bölgələrində də böyük səs çoxluğu qazandı. Bu o deməkdir ki, Türkiyədəki Kürd əhalinin əksəriyyəti heç də hamısı tutaq PKK-nın və PKK-nın siyasətini dəstəkləmir. Həmçinin bunun siyasi qanadı DTP-nin də. Yəni Ədalət və İnkişaf Partiyası bu bölgələrdə böyük səs çoxluğu qazandı, amma bu ki 24 millət vəkili parlamentə seçilib, əgər onlar yenə də o təxribatçı çıxışlarını parlamentdə də davam etdirərlərsə, doğrudan da böyük təlatümlər yaşana bilər.
Aha, və bir şey deyir, parlament seçkilərinin keçirilmə səbəbi Türkiyədə prezident seçmək idi. Necə fikirləşir bu parlament indi? Hansı prezident seçəcək? AKP-nin özünün içindən seçəcək ya belə deyək?
Əlbəttə AKP-nin içindən, çünki əzici çoxluq əldə eləyib. Yəni Abdullah Gülün də namizədliyi var. Bilirsiniz, Abdullah Gülün adı açıqlanıb, təzədən bir başqa namizədin irəli sürülməsi məyələ gəlir. Etik baxımdan Ədalət və İnkişaf Partiyası üçün doğru olmazdı. İndi proseslər necə cərəyan edə bilər? 340 millət vəkili var artıq Ədalət və İnkişaf Partiyasının. Yəni prezident seçmək, cumhurbaşkanı seçmək üçün səs çoxluğuna malikdir. Sadəcə o Anayasa Məhkəmənin ki bir qərarı var idi, mütləq parlamentdə 367 millət vəkili iştirak edir. Mənə elə gəlir ki, bu dəfə artıq CHP parlamentdə iştirak edəcək. Yəni parlamentin iclasını tərk etməyəcək. Və mənə elə gəlir ki, Abdullah Gül də asanlıqla cumhurbaşkanı seçiləcək.
İlxan bəy, söhbətimizi davam elətdirərik. Verilişimiz yarıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra.
İlkin nəticələrə görə Türkiyədə parlament seçkilərində hakim partiya qalib gəlib, Ədalət və İnkişaf Partiyası səslərin 46% yığıb.
Bugün Amerika ve İran Irak'taki təhlükəsizliyi müzakirə edəcək.
Kosovun baş naziri Akim Çeku deyir ki, Kosovun müstəqillik qazanması üçün gərək qrafik tərtib edilsin.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bir də səbəniz xeyr olsun, 10-15 dəqiq işləyir Bakı vaxtı ilə Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişinin xəbər ətəri dinləyirsiniz. Türkiyədəki seçkilərdən danışırıq, artıq nəticələr bəllidir, səslərin 99%-ni sahiblər, Hakim Partiya, Ədalət və İnkişaf Partiyası səslərin 46%-ni qazanıb təqribən və parlamentdəki yerlərin əksəriyyətini tutub. İndi qonağımız İlxan Şahinoğludur, deməli bu barədə söhbət edeyim.
İlxan bəy, birinci bundan başlayaq ki, belə idi, bundan sonra Türkiyə müxalifətində hansı dəyişikliklər ola bilər? Nəzərə alanda ki, belə CHP çox ümid bəsləyirdi, xüsusən də o mitinglərdən sonra, amma 20%-i həddi keçə bilmədilər, yəni əvvəlki səviyyədə qaldı. Üstəlik Milliyyətçi Hərəkət Partiyası girdi parlamentə, amma solçular parlamentə düşə bilmədilər.
Yəni 20% səs toplasalar da, keçən seçkilərdən elə bir böyük fərq olmasa da, təxminən 90-100 millət vəkili yerini itirdilər. Yəni bu artıq CHP üçün böyük məğlubiyyətdir. Dünən axşam artıq Demokratik Partiyanın lideri Mehmet Ağar istifa verdi. Mən gözləyirəm ki, bu gün axşama kimi Cumhuriyyət Xalq Partiyasının lideri də Dəniz Baykal da istifa verəcək. Çünki bu artıq məğlubiyyətdir demokratik ölkələrdə. Yəni uduzan tərəf lideri hər zaman istifaya verir və dünənki mən prosesləri də izlədim. Artıq Cumhuriyyət Xalq Partiyasının bir qrup təmsilçisi artıq istifa şüarı ilə partiyanın binası qarşısına gəlmişdi. Yəni müxalifət uduzduğundan mənə gəlir ki, Mehmet Ağarın ardınca Dəniz Baykal da istifa verəcək.
Aha. Və bir şey də belə deyək də, bayaq prezident seçkilərindən də danışdıq ki, bəli, yəni bu parlamentə seçiləcək prezident seçkilərindən. Abdullah Gülün namizədiyini siz dediniz ki, yenə də AKP irəli sürə bilər, amma məhz Abdullah Gülün namizədiyi veriləndən sonra Türkiyə belə deyək də, ordusu bir açıqlama da vermişdi və ondan sonra bu olaylar başlamışdı.
Yox, mən deməzdim ki, Abdullah görə Ədalət və İnkişaf Partisi hansı liderini irəli sürsəydi prezidentliyin namizədi, yenə də həmin hadisələr baş verəcəkdi. Cumhuriyyət Xalq Partiyası və o vaxt o zamanki Doğru Yol və Ana Vətən Partiyaları parlamentdə iştirak etmirdi. Yəni bunu Abdullah Gülün şəxsiyyəti ilə bağlı deyil. Yəni kim olsaydı o parlamentin iclasını onlar təşkil edəcəkdi. Çünki qərar var idi ki 367 səs olmadı. Səhv etmirəmsə o zaman da Ədalət və İnkişaf Partiyası 7-8 səs çatmadı ki səs verməyə çıxarsın məsələn. Yox, bu Abdullah Gülün şəxsiyyəti ilə bağlıdır. Əksinə Abdullah Gül Türkiyədə Türkiyənin siyasi və diplomatik dairələrdə bir uzlaşdırıcı fiqur kimi tanır. Yəni mənə elə gəlir ki, bu hadisənin gedişatı da onu göstərir ki, Abdullah Gül artıq bu dəfə asanlıqla seçiləcək. Bir məqamı da toxunmaq istəyirəm. İndiki qələbədən sonra, əzici qələbədən sonraki böyük səs üstünlüyü qazandı Ədalət və İnkişaf Partiyası. Bu gələcək 1-2 ildə çox ciddi islahatlara baş vuracaq. Çünki xalqın belə böyük dəstəyini qazanıb və hesab etmirəm ki, tutaq ki, orduda və orduda və müəyyən siyasi dairələrdə Ədalət və İnkişaf Partiyasına qarşı təzyiqlər olsun bu gələcək ikidə. Çünki hamı gördü ki, bu partiya xalqın böyük dəstəyinə malik.
İlxan bəy, Türkiyənin xarici siyasəti bundan sonra necə olacaq? Azərbaycan Türkiyənin, Türkiyə Azərbaycanın əsas müttəfiqidir. Bundan sonra Avropa Birliyi ilə münasibətlər necə görürsün?
Deməli, Erdoğanın qarşısına bundan öncə də, seçkidən öncə də böyük hədəflər dayanırdı və böyük problemlərlə üzləşmişdi. Bunlar seçkidən sonra da davam edəcək. İki ən böyük problem nədir? Terror məsələsi və Avropa Birliyi ilə inteqrasiya. Deməli, PKK-çılar faktiki görür ki, Amerikanın gözü qarşısında İraqdan Türkiyəyə müdaxilələr edir və silahlı basqınlar düzəlir və Ankara buna adekvat cavab vermədə çətinlik çəkirdi. Çünki bunun üçün gərək İraqa müdaxilə edəsən. Bunun qarşısına da bu, yəni bu fikir ortaya qoyulanda buna qarşı da Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa çıxdı. Yəni bu problemdir, bunu Erdoğan həll etməlidir. Aydındır ki, PKK-nı tam məhv etmək olmayacaq. Amma heç olmasa bel sütunun qırmaq olaq və onun siyasi dayaqlarını məhv etmək olar. İkinci bir məsələ Avropa Birliyi ilə inteqrasiya məsələsidir. Burada da böyük problemlər gözləyir Erdoğan. Fransada prezident seçkilərindən sonra hakimiyyətə gələn Sarkozy açıq deyib ki, Türkiyənin Avropa Birliyinin üzvlüyünə qarşıdır. Fransa isə Avropa Birliyinin aparıcı dövlətidir. Deməli, bu məsələ də həll olunmalıdır. Sarkozini kim və necə yola gətirəcək? Bundan başqa, Avropa Birliyi Türkiyədən ciddi siyasi və iqtisadi islahatlar tələb edir. Maddələr üzrə konkret. Ankara bu maddələri çözməkdə faktiki problemlər yaşayır. İndi Erdoğan bu seçkidən sonra mənə elə gəlir ki, böyük addımlar atacaq bu istiqamətdə, amma yenə də bunların qısa müddət həllini gözləmək əbəsdir. O ki, qaldı Azərbaycanla münasibətlər, həqiqətən Türkiyə-Azərbaycan strateji müttəfiqidir və bundan sonra həmin müttəfiqi davam edəcək və hətta inkişaf edəcək. Sadəcə burada da bir problem var, onu yeri gəlmişən qeyd etmək istəyirəm. Neçə ildir ki, Türkiyənin baş naziri Azərbaycana səfərlər edirlər və hər dəfə də bir məsələni vurğuladılar ki, iki ölkə arasındakı ticarət mübadiləsini 1 milyard dollara çatdırıb. Bunu artıq mən 7-8 ildir eşidirəm və bu hədəfə də indiyənə qədər çatdırılmır. Yəni mənə elə gəlir ki, bundan sonra bu istiqamətdə də müəyyən addımlar
atılmalıdır. Yəni bu potensialdan azdır.
Bəli, yəni siyasi münasibətlər iqtisadi münasibətlərə əks olunmuyor. Siyasi münasibətlər, hərbi münasibətlər çox ciddi inteqrasiya gedir Azərbaycanın Türkiyə arasında, amma bunu iqtisadi münasibətlərə aid etmək çətindir.
Ha, təşəkkür edirik Elxan bəy studiyamıza qatıldığınız üçün. Sağ olun. Elxan Şahinoğlu idi Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, onunla Türkiyədəki seçkilərin sonuclarından danışırdı. Xatırladaq, Türkiyədə nəticələrə görə seçkilər nəticələrinə görə hakim partiya keçən əvvəlki seçkilərdən də daha çox səs toplayıb və 46% ilə seçkilərdə qalib gəlib.
Verilişimiz davam edəcək. Birazdan eşidəcəksiniz ki, indiki Azərbaycan hakimiyyətinin Avropa Birliyi ilə münasibətləri bundan sonra necə davam edəcək. Bu barədə Yeni Müsavat qəzetində yazır və bir reportajımız olacaq. Pivənin qapağını açmadan dadına baxmaq olarmış. Bizdən ayrılmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcək? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bugünkü şəhər qəzetləri nədən yazılar xəbərə tərdə biləcəksiniz indi. Buyur Ülviyyə.
Dünən qəzetlər işləməyiblər, çünki bazar günü olub. Əlimizdə olan qəzetlərdən çalışacağıq sizə çatdıraq. İlham Əliyevin Brüssel ilə münasibətləri çətin olacaq, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Peter Semlibinin bəyanatına əsaslanır qəzet. Avropa Birliyinin Bakıda səfərdə olan Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semlibi deyib ki, deməli, qurum Avropa Birliyi demokratiya öhdəliklərini, deməli, qum maraqlarını demokratiya öhdəliklərinə dəyişmək niyyətində Semnibi deyib ki, maraqları öhdəliklərə əvəz edəcəyini düşünmək xülyadır. Ola bilsin ki, bəzi hallarda maraqlar öhdəlikləri üstələyib. Ancaq indi bunların arasında tarazlaşma gedir və növbəti mərhələdə öhdəliklərə əməl edilməsi ön plana çıxacaq.
Yeni Saat qəzetində başqa yazı da var, qutardın mı?
İstəyirsən arxasını oxuyayım. Belə görünür ki, Avropa Birliyini ucuz qazla ələ almaq çətin olacaq. Peter Semnibinin xəbərdarlıq elədiyi kimi, Azərbaycan hakimiyyətinin öhdəliklərini enerji maraqlarına dəyişmək səyləri xülya ola bilər. Avropa Birliyi öhdəlikləri yerinə yetirməyən Azərbaycan hakimiyyətinə təsir eləmək üçün bir çox rıçaqları var. İlk növbədə iqtisadi yardımlar daxildir. Brüssel islahatlar haqqında öhdəliklərini əməl eləməyən ölkəyə nəzərdə tutduğu iri həcmli yardımları verməyə bilər. Müsavat qəzeti yazdım.
Bu qəzetdə indi deyim, dünən bir yazıda var ki, dünən Milli Mətbuat Günündə jurnalistlərə qarşı zorakılıq edilib, qəzet yazır. Dalga Gənclər Hərəkatının təşəbbüsü ilə Bakının Fəvvarələr meydanında dinc aksiya keçirilib. Dünən özünə məxsus formasına seçilən aksiya ağır durumda olan Azərbaycan mətbuatının həmrəyliyi məqsədi ilə təşkil edilib, qəzet yazır. Dalga Gənclər Hərəkatının üzvləri və bir neçə jurnalist Fəvvarələr meydanında oturub gündəlik Azərbaycan qəzetini ucadan oxumağa çalışıblar, amma polisin müdaxiləsi ilə bu baş tutmayıb. Polis aksiya iştirakçılarına gündəlik Azərbaycan qəzetinin oxunmasına qadağa qoyulduğunu bildirib. Qəzet yazır ki, təhqirlər də olub və hətta bir neçə nəfər də döyülüb, polis məntəqəsinə aparılıblar, sonra axşamsa onlar buraxılıb.
UEFA-nın Nizam İntizam Komitəsi Zagreb Dinamosu ilə görüşən 73-cü dəqiqəsində rəqib oyunçunu vurduğuna görə qırmızı vərəqə alaraq meydandan qovulan Emin Quliyevə sərt cəza verib. Bunu bugün çıxan Futbol Plus qəzeti yazır. İyulun 21-də Xəzər Lənkərana göndərilən məktubda Eminin 5 oyunluq diskvalifikasiya olunduğu və cərimələndiyi göstərilib. Təəssüf ki, qəzet yazır, futbolçuya kəsilən cərimənin məbləğini dəqiqləşdirə bilmədik. Futbol Plus qəzeti deyirdi bunu.
Və salam, bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin yazdıqları idi. Bir daha xatırladaq ki, bazar günü olduğundan bugün əlimizdə səhər qəzetləri çox azdır, çünki qəzetlərin bir çoxu işləməyiblər. Amma Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişində çatdıracaqlarımız ancaq bunlar deyildi və indi isə azadlıqradiosu.az saytında nələr yazılır ondan biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu nöqtə saytı daimi dinləyicimiz artıq bilir, günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar keçirilir. Vətənə xidməti, vətənə xəyanətdə ittiham olunan əskərlərin sayı artır. Son bir ildə 20 nəfər əskəri bununla bağlı ittiham eləyiblər, 14 ilə qədər iş veriblər. Bu yaxınlarda da daha Füzulidə xidmət eləyən daha 3 əskərə bununla bağlı vətənə xəyanət ittihamı ilə bağlı cəza verdilər. İndi Azadlıq Radiosu nöqtə saytı dinləyicilərdən xahiş edir ki, bu mövzunu şərh eləyəsiniz.
Və bununla bağlı mesajlarımız var. Mingəçevirdən Malik Cəfərli yazır ki, mən heç də düşünmürəm ki, vətənə xəyanət edənlərin sayı artır. Bunlar bütün ordularda olan haldır. Bu heç də Azərbaycan ordusunun zəif olması anlamına gəlmir. Erməni saytlarda öz ordularındakı fərarilərdən hər gün yazırlar. Azərbaycan ordusu mükəmməldir.
Kənan isə Bakıdan yazır ki, salam, orduya döyüş görməyən rüşvətxor generallar başçılığı eləyir. Bu vətənə xəyanətdir. Ət iylənəndə duz vururlar, bəs duz iylənəndə nə vururlar?
Vətənə xəyanət istənilən halda cəzalandırılmalıdır. Bunu Elşad Məmməzadə yazır Bakıdan. Buna heç kim etiraz eləyə bilməz, amma ilk əvvəl araşdırmaq lazımdır ki, bu cür neqativ hallar nəyə görə baş verir? Azərbaycan ordusundakı xoşa gəlməz hallar kifayət qədər çoxdur. Və bu cür hadisələrin qarşısı alınsa, vətənə xəyanət kimi qorxunç hallar da Azərbaycan ordusunda olmaz.
Azadlıq Radiosu nöqtə saytına gələn mesajlar idi bunlar. Belə bir sual qoymuşuq ki, vətənə xəyanətdə ittiham olunan əskərlərin sayı artır. Siz bu barədə nə düşünürsünüz? Bundan başqa Azadlıq Radiosu nöqtə az saytı günün deməli, əsas aktual mövzuları ilə bağlı sorğular da keçirilir. Sorğumuzun sualı belədir.
Hansı media orqanında etik qaydaların pozuntusuna daha çox rast gəlirsiniz? Bununla bağlı cavablar iqtidar, müxalifət, müstəqil hamısında və heç birində variantlarıdır və bununla bağlı artıq səs verənlərimiz də var. Dinləyicilərin 60% düşünür ki, iqtidar mətbuatında daha çox belə pozuntular var, etik pozuntulardan söhbət gedir. 16% düşünür ki, müxalifət mətbuatındadır, 1%-in fikrincə müstəqil mətbuatda da belə pozuntular və 21% deyir ki, bütün mətbu orqanların hamısında etik pozuntulara rast gəlmək olar. Ancaq 1% düşünür ki, heç birində etik pozuntu yoxdur.
Xatırladaq ki, bu elmi sorğu deyil və yalnız orada iştirak edən internet istifadəçilərin mövqeyini əks elətdirir. Nəticələr ümumilikdə internet istifadəçilərinin hamısının və ya ictimaiyyətin mövqeyi kimi qəbul oluna bilməz. Azadlıq Radiosu nöqtə saytının keçirdiyi sorğudan sizə seçmə nəticələri dedik. Hansı media orqanında etik qaydaların pozulmasına daha çox rast gəlirsiniz? Saytımıza gəlin, dəyişən xəbərləri saytımızdan oxuyun, forumlarda, sorğularda iştirak edin. Xəbər tərsə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərə davam eləyir və indi də söz verdiyimiz kimi pivədən danışacağıq. Yayda pivə ilə sərinləməyi sevənlərin, amma şüşəni açandan sonra öyrəşdiyi dadı dadmayanların problemi azalacaq.
Çünki alimlər deyirlər ki, pivəni içmədən, hətta nəinki içmədən, heç onun qapağını da açmadan dadına da baxmaq mümkündür. Kəbirən dilavərliyə qulaq asaq.
Bu istiyay günlərində sevilən bir içki pivə haqqındakı yenilikdən danışacağım. Yenilik isə ultrasəs texnologiyasının tətbiqi haqqındadır. Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı Milli Şimal Qərbi Sakit Okean Laboratoriyasının böyüyəlmişçisi Richard Papas deyir ki, maye şəklində olan istənilən məhsulun hazırlanması prosesində ultrasəs texnologiyasından istifadə eləmək olar. O deyir ki, hazırda pivə istehsalçıları qıcqırma prosesi zamanı elə olur ki, hər gün məhsulun dadına baxmalı olurlar. Dada baxmasa təkcə məhsulun hədər yerə səhvi demək deyil, həm də onu saxlandığı çələyə bakteriyanın düşə bilməsi deməkdir. Papazın metodundan istifadə edən pivə istehsalçıları üçün isə məhsul hazır olana qədər çələyin ağzını açmağa ehtiyac qalmır. Yalnız pivə hazır olanda çələyin kənarını bərkidilmiş qulaçığa bənzər aparat işarə eləyir ki, hə, pivə hazırdır. Həmin aparat qıcqırma prosesi zamanı çıxan səsə görə bunu müəyyən eləyir. Keyfiyyətli pivə və çaxır istehsalı bir yana qalsın, papazın ultrasəs texnologiyasından istifadə metodu həm də iqtisadi və sosial cəhətdən faydalıdır.
Not the end of the world if someone messes up a batch of beer.
Bəzi dava dərman istehsalında da qıcqırma prosesi tətbiq olunur. Əgər pivə istehsalçısı istehsal vaxtı səhv etsə, dünyanın axırı olmaz. Ancaq dərman istehsalçısı səhv eləsə, onda bu çox baha başa gələr.
Papazın dediyinə görə, bu tip akustik texnologiya ilk dəfə 15 il bundan əvvəl kimyəvi silahları aşkar eləməyə kömək eləyən bir vasitə kimi hazırlanmışdı.
Bu texnologiyanın sərhəd mühafizə xidmətində istifadə edilən ilkin versiyası kimyəvi silahlar haqqında müqavilənin həyata keçirilməsində nəzarət etmək üçün hazırlanmışdı. Sonradan onun üstündə bir az da təkmilləşdirmə aparılıb, plomblu konteynerlərin yoxlanmasında istifadə olunan nəzarət texnologiyası hazırlanmışdı.
technology for steel containers.
Bundan əvvəl isə ultrasəs texnologiyasından ana bətnində olan körpənin inkişafını müşahidə etmək üçün istifadə edilib.
Kəbrən ilavərini eşitdik. Bu saatı olan, bugün olan sonuncu reportajımız idi. Amma idman xəbərlərimiz də var, hava məlumatımız da var. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və idman xəbərlərimizdə nələrdən danışacağıq? Bir xəbərimiz var ki, dünya çempionu, futbolcu dünya çempionu bəlli oldu, amma böyüklər arasında yox, 20 yaşlar arasında. Dünən Argentina 2-1 hesabı ilə Çexiyanı məğlub elədi və artıq son 7 ildə 5-ci dəfə 20 yaşlar arasında Dünya Kubokunu qazandı. 3-cü yer uğrunda oyunda isə Kanadada keçirilən çempionatda Çili Avstriyanı 1-0 hesabı ilə məğlub elədi və bürünc medalları qazandı.
Çox sağ ol, Kin. Verilişimiz yarıdır, onun yarısıdır. Əsas xəbər başlığını eşidək.
İlkin nəticələrə görə Türkiyədə parlament seçkilərində hakim partiya qalib gəlib.
Bugün Amerika və İran İraqdakı vəziyyəti müzakirə edəcək.
Kosovun baş naziri Akim Çeku deyir ki, Kosovun müstəqillik qazanması üçün gərək qrafik tərtib edilsin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsan xəbərlərinin izmanı biraz geniş. İlkin nəticələrə görə Türkiyədə parlament seçkilərində hakim partiya qalib gəlib, səslərin 99%-ni sahiblər və Ədalət və İnkişaf Partiyası səslərin 46%-ni toplayıb və indi parlamentdəki 550 yerin 339-unu tuta biləcək. Bundan əlavə 10%-li həddi iki partiyada keçə bilib, Cümhuriyyət Xalq Partiyası 20% səs yığıb, Milliyyətçi Hərəkat Partiyası isə 14 və 28 millət vəkili də müstəqil olaraq parlamentə qatılıb, onlardan 24-ü Demokratik Toplum Partiyasının müstəqil olaraq namizədliyini verən üzvləridir.
Kosovanın baş naziri Akim Çeku bildirib ki, Kosovanın müstəqillik qazanması üçün gərək qrafik tərtib olunsun. Çeku bu fikirləri Kosovanın prezidenti Fatmir Seydula Amerika səfərindən əvvəl deyib. Onları Amerika dövlət katibi Kondoliza Rice qəbul edəcək.
İran və Birləşmiş Ştatlar İraqın təhlükəsizliyi ilə bağlı danışıqların növbəti mərhələsini keçirəcəklər. İraqın xarici işlər naziri Xoşyar Zebari deyib ki, hər iki ölkənin İraqdakı səfirləri bugün Bağdadda görüşəcək. Səfirlər birinci dəfə bu ilin mayında görüşmüşlər və bu İranla Amerika arasında 1980-ci ildən bəri ən yüksək səviyyəli ilk rəsim görüşü idi.
Pakistanda hökumət qüvvələri Şimali Vəziristan vilayətində 19 Taliban yönü yaraqlı öldürüblər. Pakistan ordusunun sözçüsü Vahid Ərşad deyib ki, silahlı yaraqlılar iyulun 21-i bir neçə hərbi posta hücum eləmək istəyiblər, onların qarşısını alıblar.
Və Əfqanistan və beynəlxalq qüvvələr bugün Kabildə Talibanın girov götürdüyü 23 Cənubi Koreyalarını azad eləmək üçün birgə əməliyyatda keçiriblər. Koreyalıları iyulun 19-unda Taliban yaraqları girov götürmüşlər. Onların azad eləmək üçün əsirlikdəki Taliban yaraqlarının da sərbəst bıraxılmasını istəyirlər. Əks halda girovların öldürülməsi ilə hədələnirlər.
Və dünyada ən hündür gövdələni Dubayda tikirlər. Binanın hündürlüyü 700 metr olacaq. 160 mərtəbəlidir. İçində mağazalar, ofislər də var. Gələn il təhvil verəcəklər. Buna qədər dünyada ən hündür bina Tayvanda Taybey şəhərindəki bina hesab olunurdu. Təqribən yarım kilometr hündürlüyündə 508 metr.
Bunlar bu saata çatdıracağımız son xəbərlər idi, amma sırada hava da var.
Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, amma yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Arabir güclənən şimal qərb, şimal küləyi əsəcək. Bakıda havanın temperaturu 28-33 dərəcə, dənizdə suyun istiliyi 22-23 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bugün hava yağmursuz olmalıdır. Axşam tərəfi qısa müddətli yağışlar yağa bilər. Burada arabir güclənən qərb küləyi əsəcək, amma rayonlarda hava sərin olacaq. Orta temperatur 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək.
Son xəbərləri dinlədiniz, Xəbər Ətərin çatdıracaqları. Bu qədər, amma Azadlıq Radiosunun canlı verilişləri davam edəcək. Saat 12-də Can Bakı proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Söz azadlığı Azərbaycanda, Azərbaycan mətbuatına senzor lazımdırmı? Bu suala cavab axtaracaq Can Bakı verilişi. Söz azadlığı fondunun direktoru Məmməd Nazimoğlu və Senzornamə filminin senari müəllifi Sədi Məmmədov olacaq. Aparıcı Sevda İsmailovun qonaqları.
Azadlıq Radiosunun efirində indi Xəbər Ətər də başa çatmaq üzrədir, amma xatırladaq ki, 101.7 FM-də verişlərimiz indi Panorama proqramı ilə davam edəcək. Babək Bəkirin hazırladığı.
35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz idik. Ülfiyə Əsədzadə.
Və İlkin Məmmədov. Sağ olun.
Hələlik.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən Nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Müsavat Partiyası divanının üzvü Gülağa Aslanlı və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğlu. Söhbətdə həmisinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Bu həftə Amerika Birləşmiş Ştatlarının seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondunun, yəni IFES təşkilatının keçirmiş olduğu sorğu açıqlandı. Bu sorğunun nəticələri cəmiyyətdə davamlı olaraq mübahisələr doğurduğundan mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə də biz həftənin mühüm hadisələrindən biri kimi